Ang tagumpay ay laging may hatid na kagalakan. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na magkaroon ng mga hukom sa Israel upang mapamahalaan ang katuwiran sa kanilang bansa. Nagaganap lamang ang tunay na papuri sa Panginoon kung ang bayan ay matuwid sa kanyang paningin. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magpatuloy po tayo ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Hukom sa 5th Kabanata. Sa 4th na kabanata ng Aklat ng Mga Hukom ay nakita natin ang pangyayari tungkol kay Deborah. Kung inyo pang maaalala, ito ay naganap sa panahon ng kaguluhan. Sa katunayan ay napakadilim sa buong lupain. Ang pangyayari tungkol kina Deborah, Barak at Hael ay naganap sa hilagang bahagi ng Israel. Nagpamalas ang Diyos sa Israel ng isang dakilang pagliligtas. Ito namang ikalimang kabanata ng mga hukom na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay isang awit ng papuri sa Diyos. Basahin po natin ang una hanggang ikalimang talata ng ikalimang kabanata ng mga hukom. Nang magkagayoy umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinom ng araw na iyon, sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel, sapagkat kusang inihandog ng bayan ang kanilang sarili. Purihin ninyo ang Panginoon. Makinig kayo mga hari, pakinggan ninyo mga prinsipe. Panginoon, ako'y aawit. Ako'y gagawa ng himig sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir, nang ikaw ay humayo mula sa lupain ng Edom, ang lupa'y nanginig. Ang langit naman ay nagpatak ng tubig. Ang mga bundok ay nayanig sa harap ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang kanilang awit ay tunay na isang tula. Ipinahayag ni Deborah na siya ay ina ng Israel at hindi na siya naghahanap ng iba pang gawain. Sa katunayan, siya ay pinili ng Diyos. Maraming mga babae ang naging pinuno sa ating kasaysayan, tulad nina Gabriela Silang, Corazon Aquino at marami pang iba. Si Deborah ay isa sa mga dakilang hukom ng kanyang panahon. Hinigitan pa niya sa kakayahan si Otniel, isa itong palatandaan ng pagbaba ng kalagayan. Gayunman, kung ang mga kababaihan ay napunta sa kalagayan ng kapangyarihan, ito ay palatandaan ng kahinaan. Nakita na natin ang katunayan nito sa mahinang kalooban ni General Barak. Siya ay takot at mas ninais niyang pumunta sa likuran ng mga lumalaban. Sa katotohanan, ay mas nais niyang manatili na lamang sa kanyang bahay at huwag nang lumaban. Kinumbinsi pa siya ni Deborah na sumama sa kanya sa digmaan. Isang lalaki ang nagkwento tungkol sa isang babae na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa isang lugar pasyalan. Sinabi ng lalaki na hindi niya dapat ginagawa ang ganun, subalit naunawaan niya iyon sapagkat walang lalaki ang nais humalili sa kanyang ginagawa. Maraming pagbabago ang nagaganap ngayon sa ating kapaligiran. Ang mga kababaihan ay nagsisimula ng lumisan sa kanilang mga tahanan at magtrabaho na rin kasabay ng mga kalalakihan. Sila ay lumalabas din ng bansa upang makipagsapalaran at ang mga ama ang naiiwan sa tahanan na nag-aalaga ng kanilang mga anak. Dahil sa ganitong uri ng pamumuhay ay nagkaroon tayo ng mga problemang tulad ng pagbaril sa mga asawang lalaki, panggagahasa sa kanilang mga anak na babae at ang pagpapatiwakal. Maraming mga bagay ang nagiging suliranin ngayon ng ating lipunan. Subalit para sa akin ay isang mabigat na problema natin ay ang pag-iwan ng mga ina sa kanilang lugar sa tahanan. Ayaw ni Deborah na iwan ang kanyang tahanan. Gayunman, si Habin, ang hari ng mga Kananeo at ang Israel ay naibigay na ng Diyos sa kanila bilang mga alipin. Nang dumating na ang panahon ng pagpapalaya sa mga Israelita, si Barak na pinuno ng mga kawal ng Israel ay ayaw sumama sa digmaan. Gayunman, ang Diyos ay nangako sa kanila ng katagumpayanan. Nagapi nila ang kaaway at sila'y nagtagumpay. Ngunit ito ay nakakahiyang katagumpayanan para kay Barak. Matapos ang labanan ay umawit si Deborah at Barak na isa sa mga unang awit ng sangkatauhan. Dumako po tayo sa ika-anim at ika-pitong talata na ganito ang sinasabi. Sa mga araw ni Shamgar na anak ni Anat, sa mga araw ni Hael, ang mga paglalakbay ay tumigil at ang mga manlalakbay ay bumagtas sa mga lihis na landas. Ang mga magsasaka ay huminto sa Israel. Sila'y tumigil hanggang sa akong si Deborah ay bumangon. Bumangon bilang ina sa Israel. Binanggit ng awit na ito si Shamgar. Siya ay isang hukom. Kung inyo pang natatandaan, ay gumamit siya ng panundot sa baka na pumatay ng 600 Pilisteo. Siya ang hukom noong mga panahon ng labis na kasamaan at imoralidad sa kanilang lupain. Ang mga tao noon ay hindi dumaraan sa mga pangunahing lansangan, bagkus sila ay naglalakad sa mga tabing daan upang makaiwas sa kapahamakan. Hindi ligtas maglakad sa mga lansangan noon, kaya't ang mga kababaihan ay hindi na nagtangkang lumakad pa rito, lalo pa kung gabi. Nalalaman ni Deborah ang lahat ng uri ng mga panganib na nangingibabaw sa kanyang panahon. Ipinahayag ni Deborah ang kawalan ng tagapamuno sa pamamagitan ng kanyang awit. Ang mga pinuno ay tumigil na sa pamumuno. Wala nang dakilang lalaki ang nais manguna. Si Deborah ay isang ina at tinataglay niya ang puso ng isang ina. Ayaw niyang akuin ang pamumuno, subalit walang sinumang lalaki ang nais na manguna. Isa itong nakapanlulumong pangyayari. Nais niya ang mas mabuting buhay para sa kanyang mga anak. Dahil sa kanyang pagnanais ay naging hukom siya ng Israel. Humakbang siya at namuno sa panahon na ang kanyang bansa ay tumalikod na sa Diyos. Ipinahayag sa 8 talata ang ganito, nang piliin ang mga bagong Diyos, nasa pinto ang bayan ang digmaan. May nakita bang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel? Itinakwil ng mga Israelita ang Diyos noon na tulad ng ginagawa ng ibang tao sa panahon ngayon. Hindi lamang sila naging mga ateista na hindi naniniwala sa Diyos, bagkus sila ay naging politeista na sumasamba sa maraming diyos-diyosan. Isipin na lamang ninyo ang marami sa atin ngayon na namumuhay na walang kinikilalang Diyos. Ayaw ni Deborah na mamuhay ang kanyang mga anak na tulad nila, kaya siya ay lumabas upang mamuno. Naaalala pa ba ninyo ang mga pag-asa na minimithi ng mga tao pagkatapos ng 2 digmaang pandaigdig? Akala ng marami sa ating kababayan noon na pagkatapos nito ay magkakaroon na ng kapayapaan. Inaakala nilang makakapamuhay sila sa kapayapaan at kasalanan. Inaakala nilang makakapamuhay sila sa kapayapaan at kasaganaan. Nakalimutan nilang basahin ang 25 kabanata ng mga awit talatang 10. Sinabi ni Haring Solomon, magsasalubong ang tapat na pag-ibig at katapatan, ang katwiran at kapayapaan ay maghahalikan. Mga kaibigan, ang kapayapaan at katwiran ay hindi man lamang nagtatagpo ngayon. Kawili-wiling malaman na hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay mamuhay ng maginhawa sa kapayapaan at kasalanan. Hindi rin hinayaan ng Diyos na ang mga Israelita ay mamuhay sa ganoong paraan. Mahalaga rin na ating malaman na walang pananggalang ang Israel sa kanilang kaaway. Umawid si Deborah na ang titik ay ganito, nasa mga pinto ang bayan ng digmaan, may nakita bang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel? Ibig lamang sabihin na walang paghihingian ng tulong ang Israel. Pakinggan po natin ang pinahayag sa 9 na talata. Ang aking puso ay nasa mga pinuno sa Israel, nakusang loob na naghandog ng kanilang sarili sa bayan. Purihin ang Panginoon. Ang kalagayan naman nila ay hindi gaanong kasama, sapagkat mayroong pa ring makadiyos na mga pinuno. Nais lamang ni Deborah na ipaalam sa kanila na sila ay kanyang sinusuportahan. Ang mga taong hindi makadiyos ay kanyang itinatakwil. Ganito naman po ang ipinahayag sa 10 at 11 talata. Saysayin ninyo, kayong mga nakasakay sa mapuputing asno, kayong nakaupo sa may inam na alpombra at kayong lumalakad sa daan, sa tugtog ng mga manunugtog sa mga dakong igiba ng tubig, doon nila inuulit ang mga tagumpay ng Panginoon, ang mga tagumpay ng kanyang magbubukid sa Israel. Bumabanga ang bayan ng Panginoon sa mga pintuang bayan. Ang mga pintuang bayan ay isang lugar ng mga pagtitipon. Sa mga panahong magtitipon ang mga tao rito, imbis na kanilang pag-usapan ang mga pangkaraniwang paksa na napapanahon, katulad ng kanilang nakagulian noon, ay mas pinili nilang pag-usapan ang makatwirang gawa ng Diyos. Sa 12 at 13 talata ay ganito ang sinasabi, gumising ka, Deborah, gumising ka, Gumising ka, bumigkas ka ng awit. Bumangon ka, Barak, at ihatid mo ang iyong mga bihag. Ikaw na anak ni Abinoam, bumaba nga ang nalabi sa mga maharlika at ang bayan ng Panginoon ay bumaba dahil sa kanya laban sa mga makapangyarihan. Matapos magwagi ang Israel laban sa kanilang kaaway, muling sinabi ni Deborah kay Barak na bumangon at siya ang mamuno. Ngunit hindi niya ito pinakinggan kaya't nagpatuloy si Deborah sa kanyang pamumuno sapagkat nalalaman niyang may laban siya sa mga makapangyarihan. Basahin po natin ang pahayag ng manunulat sa 14 na talata. Mula sa Ephraim na kanilang ugat, sila ay naghanda patungo sa Libis. Sa likuran mo ay ang Benjamin na kasama ng iyong mga kamag-anak. Sa Makir nagmula ang mga pinuno at sa Zebulon ang may hawak ng tungkod ng pinuno. Dumako naman po tayo sa 15 at 16 na talata kung saan makikita natin ang pag-anib at di pag-anib ng ibang tribo kay Deborah. Ganito ang ipinahayag. Ang mga pinuno sa Isakar ay dumating nakasama ni Deborah at ang Isakar ay tapat kay Barak. Sa Libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Sa gitna ng mga angka ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Bakit ka nananatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kawan? Sa gitna ng mga angkan ng Ruben, nagkaroon ng lubusang pagkasaliksik ng puso. Ang ibang mga tribo ay hindi tumulong sa kanila. Hindi nagpadala ang Ruben ng dagdag puwersa sa labanan. Wala sila sa panahong kailangan nila ang kanilang suporta. Halos kalapit lugar lamang nila ang Ruben, ngunit wala silang ginawa. Mas pinili nilang magpastol ng kanilang mga alagang hayop sapagkat hindi sila nagtitiwala sa ibang tao upang mag-alaga nito. Gumawa sila ng kanilang mga gawain na tila walang nagaganap na digmaan. Sa kabilang banda naman, ang Isakar ay nanindigan kasama nila Deborah. Ipinahayag sa 17 talata, ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan at ang Dan, bakit siya ay nanatili sa mga barko? Ang Aser ay nananatili sa mga baybayi ng dagat at nananahan sa kanyang mga daong. Ipinapahayag ng talata na ang Dan ay abala sa kanilang pakikipagkalakalan. Ang mga tao roon sa kanilang tribo ay ayaw sumama sa pakikipaglaban. Ang mga taga-Aser naman ay nananatili na lamang sa baybaying dagat. Alam ninyo, ang likas na katauhan ng isang tao ay hindi nagbabago. Kapareho lamang natin ang mga tao sa kanilang panahon noon. Marami sa atin ang binigo ang ating bayan at dapat sana ay hindi natin ito ginawa. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa 18 talata. Ang Zebulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan, gayon ang Neptali sa mataas na dako ng kaparangan. Makikita natin sa talata ang masigasig na pakikipaglaban ng dalawang tribo na ito sapagkat kanilang isinusuong ang kanilang mga buhay sa panganib. Masasabi nating ang Zebulon at Neptali ay isang simbolo ng katapangan. Ganito naman po ang ipinahayag sa 19 na talata. Ang mga hari ay dumating, sila'y lumaban. Nang magkagayoy lumaban ang mga hari ng Kanaan sa Tanaak na nasa tabi ng timog ng Megido, sila'y hindi nakasamsam ng pilak. Ang Israel ay nagkaroon ng mga kasapi na dati nilang naging mga kaaway. Tumulong sila sa pakikipaglaban malapit sa tubig ng Megido na tatawaging Armageddon pagdating ng panahon. Sa 20 talata ay ito naman ang pahayag. Mula sa langit, ang mga bituin ay nakipaglaban. Mula sa kanilang paglakad, sila ay nakipaglaban kay Sisera. Hindi ako naniniwala na ito ay sila mang patulang kapahayagan. Ang aking palagay ay tunay na sinabi ng Diyos ang tunay na laban sa kanyang kaaway. Alamin po natin ang pinahayag ng manunulat mula sa 21 hanggang 23 talata. Tinangay sila ng rumaragasang Kishon, ng rumaragasang Agos ng ilog Kishon. Sumulong ka, kaluluwa ko, ng may lakas. Nang magkagayoy, yumabag ang mga paa ng mga kabayo na may pagkaripas ng kanyang mga kabayong pandigma. Sumpain si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon, sapagkat sila'y hindi dumating upang tumulong sa Panginoon, laban sa makapangyarihan. Sa katotohanan, ay wala akong personal na kaalaman sa lugar ng Meros. Gayunman, isang bagay lamang ang aking natitiyak na ayaw kong tumira sa bayan ng Meros sapagkat hindi sila tumulong sa gawain ng Panginoon kaya sila ay isinumpa. Maging sa ating panahon ngayon ay maraming tao ang hindi tumutulong sa gawain ng Panginoon. Basahin po natin ang ipinahayag ng manunulat ng mga hukom sa 24 na talata. Higit na pinagpala sa lahat ng babae si Hael, ang asawa ni Eber na Kineo. Higit siyang pinagpala sa lahat ng babaeng naninirahan sa tolda. Ang bayani sa pagkakataong ito ay si Hael at hindi si Barak. Ito ay panahon ng digmaan at ang mga ibinunga ng digmaan ay makikita sa kapaligiran. Nagkalat ang mga bahagi ng katawan ng mga mandirigmang nasawi sa digmaan. Ang espiritu ng mga kalalakihan ay maitim at nagkaroon ng mga pilat na bunga ng digmaan. Ang ginawa ni Hael ay isang kakilakilabot na bagay sapagkat ang babae ay nilikhang mas pino kaysa sa mga kalalakihan. Ang susunod na mga talata naman ay nagpapahayag ng puso ng isang ina. Kahit na si Sisera ay kalaban ni Deborah, kanya pa rin inalala na si Sisera ay mayroon ding ina at kahit na binigyan niya ng papuri si Hael sa kanyang ginawa, ay naisip pa rin niya ang ina ni Sisera. Pakinggan po natin ang ipinahayag mula sa 28 hanggang 30 talata. Mula sa bintana siya ay dumungaw. Ang ina ni Sisera ay sumigaw sa pagitan ng durungawan. Bakit ang kanyang karwahe ay natatagalang dumating? Bakit nababalam ang mga yabag ng kanyang mga karwahe? Ang kanyang mga pinakapantas na babae ay sumagot sa kanya, siya na rin ang sumagot sa kanyang sarili. Hindi ba sila nakakatagpo ng naghahati-hati ng samsam? Isa o dalawang dalaga sa bawat lalaki kay Sisera ay sasamsam na damit na may sari-saring kulay ang pagkaburda, dalawang piraso ng kinulayang gawa binurdahan para sa aking leeg bilang samsam. Mula sa puso ng ina ni Sisera ay nalalaman niya kung ano ang nangyari sa kanya. Alam ng kanyang ina na siya ay pinaslang. Inaakala niyang sa paglipas ng mga oras ay uuwi siya sa kanilang tahanan, ngunit hindi ito nangyari. Kahit sa pagkakataong ito ay nabagabag ang puso ni Deborah para sa babaeng ito sapagkat siya ay isa ring ina. Ganito naman po ang sinabi sa 31 talata. Gayon na lipol ang lahat ng iyong mga kaaway, Panginoon, ngunit ang iyong mga kaibigan ay maging tulad ng araw sa pagsikat niya sa kanyang kalakasan. At ang lupain ay nagpahinga ng 40 taon. Mayroong mga inanoong mga unang panahon ang nananaig sa kasamaan ng kanilang panahon. Tulad ng masamang araw sa panahon ni Deborah, kung inyong mabasahin ang kasaysayan ni Agustin, ay makikita ninyo kung gaano kadakila ang kanyang ina. Isa siyang masamang guro sa pamantasan, ngunit sa huli ay lumapit din sa paanan ni Kristo. Naririyan din si Susanna Wesley na nananalangin kay Kristo para sa kanyang dalawang anak na sina John at Charles Wesley. Pagkalipas ng panahon, ang dalawang magkapatid na ito ay kapwa naging dakilang mga lider ng Kristyanismo. Hindi ko naman iminumungkahi na sambahin natin ang kanilang pagiging isang ina at babae, bagkos ay nais ko lamang ipaalala na tayo ay lumalayo sa pananaw ng Diyos tungkol dito. Kaibigan, isang napakagandang larawan ang nakita natin kay Deborah at sa mensahe ng kanyang awit.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli po kaming nagpupuri at muli nagpapasalamat sa panahong ito. Salamat muli sa mga katuruan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kaya't ako'y damitin mo.